Ах, агшнара. Би та бүхнийг энэ хүү дэлхийд даярах удирдлагчийн шууд нэвтрүүлэгт тавтам оролцохыг урьж байна. Энэ хүү нэвтрүүлэгт оролцох ерөнхийлөгч Томас Монсон ахлагч Холланд надаас нэвтрүүлгийг удирдах өгөхийг хүсэв юм аа. Дэлхийд даяар нэвтрүүлэх энэ хүү нэвтрүүлэгт оролцож би бүрэн цагийн номлогчдод хандан хэлэхэд та бүхэн бүхий л амьдралдаа ийм том бүсийн шуулганы хэсэг болох нь тохиохгүй лээ. Үүн баяс. Мөнөөс уралцгаа. Тоо томшгүй олон газарт зугласан сүмийн олон гишүүдэд хандан тойрог гадсны зөвлөлүүд номлогчдын энэ агуу шинэ айранд тэд тэнд явж байна гэж хоошдоо хэлэхгүй байд гэдгийг батлан хэлж байна. Харин бид тэд энд ирж байна гэж хэлэх ёстой цаг нь одоо тохиож байна. Бид бүгд Тэнгэрээс илгээсэн энэхүү нөөцийг хамгийн үр дүнтэй байж болох арга замаар төлөвлөж ашиглах ёстой. Гишүүд ба номлогчид нэгдсэн ийм гэрэлд проводах номлогчийн бэлгэх төвд бэлгэгдэж байгаа номлогчид Ютагийн гүнлүгийн тойрог гадсны гишүүдээс бүрдсэн найрал дуучтаа баярлаа. Тэд энэхүү цуглааныг сонсцоо бүх үндэснүүдэ хэмээх гайхамшигтай дуугаар эхлүүллээ. Джеймс Кейс нах, Райан Эггет ах нар найрал үг өдөрдөн, Сэд Вов ах, Эйлен Амантежала эгч нар бадарт бишгүүр хөгжмөй тоглоо. Бидний нээлтийн залбирлыг Минико Тирион номлол үйлчлэгээр дуудагдсан ахлагч Кристофер Лолу хэлнэ.